Prevod sa francuskog na slovački jezik. Prevođenje sa francuskog jezika na slovački, koje vam pružaju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, se odnosi na obradu apsolutno svih sadržaja, počev od poslovnih i ličnih dokumenata, preko knjiga i udžbenika, pa do filmova i serija. Kod nas možete dobiti i prevode web sajtova, softverskih programa i aplikacija, ali i prevode građevinske dokumentacije, odnosno građevinskih projekata i dokumentacije za tender. Također, shodno vašim zahtevima, prevodimo i lekarske nalaze i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i svu ostalu medicinsku dokumentaciju. Osim prevoda u pisanom obliku, naši prevodioci i sudski tumači su usmereni i na pružanje usluge koja podrazumeva usmeno prevođenje sa francuskog na slovački jezik, tako da možete angažovati one stručnjake koji su specijalizovani za konsekutivno, simultano i prevođenje pomoću šapata. A na vaš zahtev vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta, i to po najpristupačnijim cenama. Nudimo vam i uslugu sinhronizacije i titlovanja svih audio, odnosno video materijala, koji su prevedeni sa francuskog na slovački jezik, ali i uslugu lekture, te korekture sadržaja koji su već prevedeni na drugom mestu, a koji nisu u potpunosti zadovoljili vaša očekivanja. Prevod dokumenata sa francuskog jezika na slovački i overa sudskog tumača. Shodno najčešćim zahtevima klijenata, kada je u pitanju ova jezička kombinacija sa francuskog na slovački, prevodimo sve vrste ličnih dokumenata, a sem lične karte, pasoša i izvoda iz matičnih knjiga, kako rođenih, tako i venčanih i umrlih. Prevodimo i uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, radne dozvole, dozvole za boravak, te saobraćajne i vozačke dozvole, ali i sve vrste izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda, odnosno sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom radnom odnosu, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i mnoga druga. Sa francuskog na slovački prevodimo i sva poslovna dokumenta, fakture, rešenja o osnivanju pravnog lica, statut, bilanse uspeha i stanja, poslovne ugovore, osnivačke akte, licence, tekovine Evropske unije, te sudske presude i rešenja, ali i ostala pravna akta. Pored svega navedenog, naši prevodioci i sudski tumači prevode i dokumentaciju za tender, građevinske projekte, tehničku dokumentaciju i uputstva za rukovanje, ali i lekarske nalaze, dokumenta o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno sva dokumenta koja su u vezi sa medicinom, farmacijom i građevinskom industrijom. Kako su u našem timu i prevodioci i sudski tumači za francuski i za slovački jezik, nudimo vam i mogućnost overe prevedenih dokumenata, što u velikoj meri olakšava čitav proces, budući da sada kod nas dobijate prevedene dokumente koji su validni sa pravne tačke gledišta. Samo je važno da znate da ste u obavezi da nam dostavite i originalna dokumenta na uvid, jer je sudski tumač obavezan da pre nego što overi preveden dokument, izvrši njegovo upoređivanje sa originalom. Prevođenje dokumenata iz oblasti obrazovanja sa francuskog na slovački jezik. Osim prevoda svih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, a koje su vezana za oblast obrazovanja, Prevodilački centar Akademije Oxford svim svojim klijentima nudi i prevođenje seminarskih i diplomskih te naučnih radova i rezultata naučnih istraživanja. Sa francuskog jezika na slovački prevodimo prepis ocena, uverenja o položenim ispitima i potvrdu o redovnom školovanju. A očekuju vas i prevodi svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i diploma i dodataka diplomi. Na vaš zahtev prevodimo i udžbenike, ali i beletristiku, poeziju, romane i prozu, kao i stručne i ilustrovane časopise i članke iz novina. Ukoliko vam je potreban prevod sajtova sa francuskog jezika na slovački jezik, naš stručni tim će rado ispuniti vaše zahteve, te u kratkom roku i po povoljnim cenama prevesti njihov sadržaj uz poštovanje svih pravila SEO, Search Engine Optimization, čime će se u narednom vremenskom periodu pozicioniranje vašeg sajta u velikoj meri poboljšati. Također prevodimo i online kataloge i web prodavnice, ali i softvere, to jest bilo koji program ili aplikaciju koju želite. Prevodi igranih filmova sa francuskog na slovački jezik. Samo prevodi igranih filmova svih žanrova predstavljaju tek manji deo usluge koju vam pružaju naši stručni prevodioci i sudski tumači. Sem igranih, sa francuskog jezika na slovački, prevodimo i crtane i dokumentarne, ali i animirane filmove, serije, emisije i reklamne poruke. A sem toga, profesionalni titleri i umetnici zaduženi za sinhronizaciju će tako prevedene sadržaje stručno obraditi prema vašim zahtevima i omogućiti vam da na jednom mestu dobijete kompletnu obradu video i audio materijala, te da ih nesmetano plasirate na bilo kom mediju. Pored svega što smo naveli, kod nas možete dobiti i prevod svih vrsta reklamnih materijala, a sem kataloga i brošura, sa francuskog na slovački prevodimo i flajere, letke i plakate, ali i PR tekstove i vizit karte. Cena prevoda sa francuskog na slovački jezik i sa slovačkog na francuski jezik je 1800 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa francuskog na slovački jezik i sa slovačkog na francuski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.